ditët kryesor nga Euronews Albania.
Bllokohet ashensori në QSUT, dëmtohet pacientja. Mblidhet komisioni i ligjeve për presidentin palët pas një emër. Albin Kurti nderohet me medaljen e shërbimit në SBA. Prishtina pret manifesta, një nga aktivitetet më të mëdha të artit pamor. Zelenski bën thirrje për njohjen zyrtare të Rusisë si shtet terrorist. Moska vjon bombardimet perëndimi pretendon se ushtria ruse është dobësuar.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.